venit, dragi prieteni, și în această ocazie la Jesus Market, locul unde în fiecare sabat primim binecuvântări cerești din Cuvântul lui Dumnezeu. Salutări și mulțumiri celor care continuă să ne urmărească pe jesusmarket.org, pe YouTube sau la Speranța TV. De asemenea, mulțumim celor care ne sunt alături pe rețelele de socializare, Facebook și Twitter. Contribuția fiecăruia este apreciată în familia Jesus Market. Suntem recunoscători pentru fiecare like, share sau comentariu făcut. Avem bucuria să vă anunțăm că începând cu luna aprilie vom avea următoarele emisiuni pe Speranța TV. Sâmbăta de la ora 13, ora României, seria de predici Oglindiri. Duminica de la ora 13, ora României, emisiunea Drumul spre Emaus. Iar în fiecare dimineață, de luni până vineri, vom avea în cadrul matinalului o rubrică specială intitulată GPS. Rămâneți alături de noi și purtați mai departe în rugăciunile dumneavoastră proiectul Jesus Market. Să ne deschidem inimile în adorare către Dumnezeu și să spunem împreună cu psalmistul: binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. Vom asculta împreună melodia Doamne primește inima mea, interpretată de Relu în deschiderea acestui program.
Cântecul meu, Primește, Iisuse, azi cântecul meu.
Îți mulțumim, Doamne, că primești închinarea noastră prin muzică. Îți mulțumim că ești gata să reverși har nemăsurat peste inimile noastre. Mulțumim, Relu, pentru rugăciunea înălțată. În Geneza, capitolul 41, versetele 38 la 44, citim. Și Faraon a zis slujitorilor săi, am putea noi oare să găsim un om ca acesta care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Și Faraon a zis lui Iosif, fiindcă Dumnezeu ți-a făcut cunoscut toate aceste lucruri, nu este nimeni care să fie atât de priceput și atât de înțelept ca tine. Te pun mai mare peste casa mea și tot poporul meu va asculta de poruncile tale. Numai scaunul meu de domnie mă va ridica mai presus de tine. Faraon a zis lui Iosif, uite, îți dau stăpânire peste toată țara Egiptului. Faraon și-a scos inelul din deget și l-a pus în degetul lui Iosif. L-a îmbrăcat cu haine de insubțire și i-a pus un lanț de aur la gât. L-a suit în carul care venea după al lui și strigau înaintea lui, în genunchi. Astfel i-a dat Faraon stăpânire peste toată țara Egiptului. Și a mai zis lui Iosif, eu sunt Faraon, dar fără tine nimeni nu va ridica mâna nici piciorul în toată țara Egiptului. Dumnezeu se manifesta prin viața lui Iosif, făcându-se cunoscut ca un Dumnezeu plin de dragoste și milă pentru oameni. Îl invităm pe pastorul Nic Butoi ca sub inspirație divină să ne explice în ce fel Iosif, ca reprezentant al lui Hristos, a devenit un templu între temple. Amin.
Așa să ne ajute Domnul, după ce ai făcut această prezentare frumoasă, să nu uiți să te rogi pentru mine. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Dragii mei, suntem într-o nouă oază de har, aș numi eu. Este de fapt un templu în timp. Acest sabat al Domnului, în care l-am invitat pe el prezent în locul acesta. Ați venit probabil și salutăm pe cei de online care sunt cu noi în acest moment și care ieri au făcut o lucrare excepțională, au avut o prestație de zile mari. Întrebări tot mai frumoase, tot mai mature, directe, deschise. Începem să avem încredere unii în alții și acest lucru este extraordinar. Ați venit să ascultați o predică? Nu e rău. Dar să știți că o predică, pentru cel ce predică, însemnează un lucru și pentru cel ce ascultă, însemnează altul. Nu totul diferit, dar sunt aspecte diferite. Dați-mi voie să vă spun ce însemnează predica pentru mine. Pentru mine predica este un examen. Așa mi-a zis soția mea când am văzut-o dată palidă la examen, a spus, zice, nu mă compătimi pe mine pentru că tu dai examen în fiecare zi. Și în fiecare sâmbătă. Pentru mine o predică este un examen. Cu cine vorbesc eu la această predică? Voi mă auziți și mă vedeți că vorbesc cu voi și audiența noastră la fel. Dar vreau să vă spun că eu sunt aici să dau un examen. Dau examenul ăsta public. Eu dau examen și eu spun învățătorului ce am înțeles eu din lecția lui. Asta însemnează predica pentru sufletul meu, care prezint înaintea voastră. Eu îi spun lui Iisus, uite ce am înțeles eu din ce m-ai învățat tu din Biblie. Acum, din cele ce eu răspund în fața lui pentru ce am învățat, voi la rândul vostru puteți să trageți anumite concluzii, puteți să găsiți aspecte cu care vă identificați sau pe care le respingeți. Dar atunci când stau în bancă, în locul vostru și ascult această predică sau când stau în fața ecranului, vreau să vă spun că predica nu este un discurs, nu este oratorie, nu este un spectacol. Este o revelație. Este o comunicare între Dumnezeu și tine, fiindcă omul ăsta de aici nici nu știe ce însemnează în mintea ta cuvintele pe care le-a dat Dumnezeu lui, dar tu știi. Ce frumoasă a fost povestea copiilor și ce frumoasă a fost cântarea pe care am ascultat-o, Iisus se umple inima mea. Nu poți să asculți o predică despre Iisus și să o înțelegi, bineînțeles, fără ca inima să-ți fie plină cu Iisus. Vom asculta multe lucruri interesante astăzi. Nu toată lumea care a venit aici a venit la predică. Unii oameni au venit la spectacol. Unii oameni văd o emisiune, ca una dintre emisiuni. Alții însă au venit aici ca să asculte glasul lui Dumnezeu. Eu nu știu ce vor auzi ei, dar vă asigur că vor auzi. Ați auzit pe sora Stănescu cum a spus că pe când se înneca, a auzit un glas care i-a spus, ridică mâinile în sus. Și a ridicat mâinile în sus și acolo erau niște crengi de salcie, de sub apă. Aceasta e comunicarea între Dumnezeu și tine. Cine va înțelege, dintre toată lumea care a venit, dintre sute de catarge care lasă malurile, mii, ați văzut ce numere sunt pe internet înfiorătoare, eu nu mă pricep la numere, dar băieții aceștia care știu și care, în paranteză vreau să spun, pun un efort incredibil de mare și de frumos și de dedicat pentru voi. Ei ne spun aceste numere care sunt de-a dreptul cutremurătoare la un moment dat când ne gândim la înalta noastră răspundere față de Dumnezeu. Eminescu spune, dintre astea sute, mii, zeci de mii de oameni de catarge care lasă malurile, câte oare le vor sparge vânturile, valurile? Câți din cei care sunt astăzi în direct cu noi, câți din cei care ascultă cuvântul acesta, vor avea în el o descoperire a lui Dumnezeu? Există un singur secret. Este atât de mare încât Iisus îl face public. Secretul. Așa după cum noi am învățat taina vieții de credință, taina iubirii în univers este nu eu, ci El. Așa învățăm acum secretul predicării și ascultării unei predici. Știți cine va înțelege predica? Dintre sute, mii, zeci de mii, sute de mii, milioane de oameni. Știți cine va înțelege predica? Cine? Apropo, ia spuneți. Cel inteligent o va înțelege? Cel care merge la universitate? Cel care vine de acolo? Sau cel care are pregătire de un fel sau de altul? Foarte bine, îl felicit pe om. Acesta va înțelege? No! Cel care e pus într-o poziție de răspundere, e președinte, este pastor, e cineva, dumnealui va înțelege? Nu, no, dumnealui poate să vorbească multe vorbe de care habar nu are, a la Caiafa. Oh, e mai bine să moară un om pentru tot norodul, el nu știa săracu ce zicea. Dar cine citește Evanghelia astăzi înțelege? Cine va înțelege această predică? Cine? Cine are nevoie? Cine are sufletul deschis? Nu pun la îndoială sinceritatea celor care sunt prezenți aici și vă rog să nu puneți nici voi la îndoială sinceritatea mea, nu e legată de nicio profesie și de nicio poziție. Cum? Cine are întrebări fără răspuns, sunt multiple, lumea înnoată în întrebări fără răspuns și din nou revin, vă mulțumesc din suflet, sunt întrebări de înaltă calitate. Vreau să vă vând aici la market fără bani și fără plată. Știam că voi nu vă duceți sâmbătă la market. Ce căutați acum la market aici? Da, și voi ăștia care nu aveți bani, de ce ați venit? Păi da, să cumpărăm. Da. Foarte frumos. Ați venit la market pentru că este Jesus Market. Nu este produs market. Și ați venit și ăștia care nu aveți niciun ban în buzunar împreună cu mine ca să putem să răspundem chemării cine nu are bani să vină totuși încoace. Pentru că totul aici se dă fără bani și fără plată. Dar nu fără valoare. Nu însemnează că nu a fost plătit înalt. Revin. Taina. Taina pe care o spune Iisus, pe care vă cumpăra astăzi de la Jesus Market și plecați cu ea în viață, este aceasta, din Evanghelia după Ioan. Dacă voiește cineva să facă ce vă spun eu, va ajunge să înțeleagă. Cine va înțelege predica din toată lumea? Cine vrea să împlinească acest cuvânt? Cine primește acest cuvânt ca fiind foaie de parcurs sau ordin de servici de la Dumnezeu? cunoscut o astfel de persoană în județul Mureș, îmi sunt tare buni. La suflet m-au inspirat enorm. Omul acela, tatăl, soțul, a ascultat predica și după ce a ascultat predica, ei care erau o familie de, aveau animale, oi, de toate ce se poate, o gospodărie din aia bogată cu de toate, cu de toate, după ce a ascultat predica, tatăl și soțul a spus, deci, dacă după predică nu spui acest cuvânt, deci, ai fost la televizor, ai fost la spectacol, asta e tot. Dar după predică, tu trebuie să vii înaintea lui Dumnezeu, așa cum eu acum răspund la ce am înțeles de la el, tu trebuie să vii și să zici, deci, omul acela a spus casei lui, doi fii ai lui și soția. Deci, tu, soția lui care îngrijea animalele și vindea lapte și făcea multe lucruri frumoase, tu trebuie să mergi la medicină la Cluj. Deci, voi doi trebuie să deveniți pastori, dar nu orice fel. Doamna mi-a spus, zice, am avut probabil un mic stop cardiac, așa concluzie, chiar și grăbeam să mă duc afară, dar el a zis, deci. Așadar, predica poate să fie pentru tine spectacol, discurs, oratorie, artă, orice. Dar dacă nu este deci, dacă ea nu se transformă în tine, în duh și viață, nu are nicio valoare. Vreau să mă asigur de la voi și de la voi, vreau să mă asigur că ați înțeles bine care este secretul înțelegerii unei predici. Vă spun că milioane și milioane de oameni au ascultat predici, n-au înțeles nimic niciodată. Milioane de oameni au mers pe drumul bisericii 10 de ani, nu s-a prins nimic de ei și nu se va prinde niciodată. Nu contează numărul de ani. Nu pe acest criteriu poate fi înțeles cuvântul. Vreau să mă asigur de la voi, cei din prezența mea, și voi să-mi scrieți pe online dacă ați înțeles bine acest lucru și vă rog să expandați înțelesul acestui text. Cine este cel care va înțelege predica? Cine îmi spune? Cel ce vrea să împlinească. Bun. De ce nu vrea omul să împlinească la un moment dat? Cine ar fi atâta de nebun să-și zidească o casă pe nisip, adică să asculte tratamentul și rețeta salvării lui de la moarte și să nu vrea să facă lucrul ăsta? Cine ar fi așa de dușman pe propria lui viață? Dar e o problemă totuși. Cei mai mulți nu vor lucrul acesta. Noi suntem cei care nu vrem de fiecare dată. Nu. No. De ce? Păi înțelegem greșit. Înțelegem că cineva ne pune pe noi la muncă de acum încolo. O, nici nu mai vii la predică, mai bă-mi pune iară. Mi-au scris niște tineri de la Londra. Ni se așează în spate niște poveri grele, niște lespezi grele. Înțelegerea greșită. Nu eu, ci el. Ce să mai... O, să mai fac încă un lucru, să mai fac... Deci, ce să fac? Nu eu, ci El. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Aici e diferența dintre religia omului cu omul în centru. Eu trebuie să fac, aoleu, trebuie să mă schimb, trebuie să mă pocăiesc, aoleu, trebuie să... Nu e vorba de tine, nu eu, ci El. Dumnezeu nu are nevoie de oameni puternici pe pământ. Puternici ăștia s-au ridicat împotriva lui Dumnezeu, vreau să vă spun, din cauza că erau puternici. Dumnezeu are nevoie de oameni pe pământ ca El să fie puterea lor. Aceia sunt oameni puternici. Cel mai puternic om de pe pământ este acela care are un cuvânt de spus în rugăciunea lui pe genunchii lui și este auzit acolo. Acela este om puternic, într-adevăr. Așadar, predica va fi înțeleasă numai de cel ce vrea să facă acest lucru. Vrei dar să înțelegi, spune Iacob. Vrei. A înțelege nu e o problemă de inteligență neapărat. Este o problemă de a vrea să înțelegi. Că dacă nu vrei să înțelegi orice ți-ar spune cineva, niciodată nu vei înțelege. Și Biblia spune după întâia și a doua mustrare, depărtează-te de omul ăla că pierzi timpul. N-are sens. Vrei dar să înțelegi. A vrea. A vrea este înainte de a înțelege. Și cuvântul spune că acela care e hotărât în inima lui și care a venit la această predică cu gândul să împlinească ce va auzi el astăzi și care se roagă lui Dumnezeu, Doamne, Eu nu am puterea aceasta, dar împlinește tu în mine cuvântul pe care tu mi-l dai mie astăzi. Asta este tot. Tema noastră de astăzi este un templu între temple. Știți ce temple erau în Egipt? Dar dacă explorați internetul puțin, o să vedeți coloane ce n-ați văzut de când lumea și pământul. Poate odată o să mergem și în vizită mult, aș vrea să vedem locurile acelea, este foarte important. Am fost în Israel și am plâns până mi-ar dea obrajii când vedeam anumite nume de sate, de locuri pe care le-am citit în scripturi. Și mă bucuram, zic, exact aici a fost, ăsta este locul. Erau temple care cutremurau, scuturau pe oamenii. Erau statui, sculpturi din piatră, din astea, făcute în așa fel încât când treceai pe lângă ele, ți se părea că leu a mișcat piciorul. Aoleu, intrai acolo. Tu, om mic, intrai în niște spații imense, unde te făcea să te simți nimeni și nimic și gunoi. Și tot ce făceai erai să te prăbușești la dispoziția acestor oameni care manipulau mințile oamenilor. În Evrei spune Pavel, astăzi nu v-ați fost chemați să vă apropiați de așa ceva. Nu vă sperie nimeni cu coloane, cu așa ceva. Voi ați fost chemați să vă apropiați de cei întâi născuți, de oastea cerească, de adunarea în sărbătoarea sfinților dintotdeauna. Aceasta este chemarea noastră. Dar aceste temple, cu ajutorul cărora Egiptul era stăpânit, îngenunchiat, desființat, ființa umană era transformată într-un închinător la idol, era transformată într-un idolatru. Cu ajutorul acestor temple teribile stăpâneau ei. Și n-au greșit cei care au spus că anumite situații, anumite locuri, anumite perioade din istorie, biserica a fost instrumentul cu care oamenii au subjugat pe oameni. Eu sunt slujitor vostru aici pentru vremea care m-a așezat Dumnezeu, dar niciodată n-aș vrea ca să fie cineva aici subjugat în viața mea. Nu m-a trimis Dumnezeu pentru lucrul ăsta aici. Ar fi o pată mai grea decât cancerul pe sufletul meu. Niciodată n-aș vrea să mă așez între tine și Iisus. El știe să vorbească cu tine, nu-i nevoie de interpretările mele și de dialogul meu. Nu-i nevoie să-L traduc eu pe Iisus. Tot ce vreau eu să spun ție este că eu am venit la el și nu m-am întors cu mâna goală. Și dacă tu crezi lucrul ăsta, fă la fel. Vreau să spun că între aceste temple era unul care pur și simplu n-ar fi fost luat în considerație. Un templu. Un băiat de 30 de ani. Acesta era nu templu din Karnak, nu templul zeilor și... Cum să zicem noi templul lui acestuia? Eu sunt sigur că da. Dar cum să-i zicem acestui templu? Pentru că altele aveau firme extraordinare. Acesta cum să-i zicem? Acestuia cum să-i zicem? Templul Duhului Sfânt. Dar de unde știți treaba asta? Cine v-a spus? Știți cine v-a spus? În niciun caz adunarea. Adunarea nu v-a spus așa ceva. Adunarea v-a spus că ăsta e un escroc, că ăsta este un făuritor de visuri, inventează imaginația. Adunarea nu v-a spus treaba asta. Știți cine v-a spus că Iosif e templul Duhului Sfânt? Cine? Faraonul a spus treaba asta. El a spus. Dar el nu e membru. Cum o fi știut? Păi de-aia a știut. Că dacă era aici, ar fi știut ce știe toată lumea. Dar era departe. Credeți că planul acesta al lui Dumnezeu de salvare a tuturor națiunilor și de salvare a Egiptului și de salvare a familiei lui Iacov și de continuarea liniei mesianice, credeți că acest plan se putea împlini dacă ar fi fost la mijloc niște hotărâri de comitet? Dacă la mijloc era o organizație care avea niște criterii, niște principii, credeți că acest băiat și felul în care a fost el condus în casa lui Potifar, în pușcărie, după aceea eliberat și urcat în politică, în economie, credeți că ar fi fost o organizație religioasă care să voteze așa ceva? Îl votau afară, îl excludeau. Asta e tot ce făceau. Și vă rog să nu încercăm nici în propria viață, nici în biserică, nici în familie la noi, să nu încercăm să trasăm noi un drum celui prea înalt. Lăsați-l pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. El alege pe cine vrea, lăsați pe Duhul Sfânt să cadă peste cine alege El. Cine ești tu? Ai auzit ce întrebare a pus, ce argument a adus Petru acolo în Consiliu când vreau să le excludă frații pentru că a adus la credință pe unii dintre neamuri. S-a dus și a predicat neamurilor și unii din cei de la adunare vreau să le excludă. Asta a vrut să facă și Consiliul Bisericii a vrut să le excludă pentru predica pe care a ținut-o la Cornelius.
Și el vine cu un argument și spune așa: ia ascultați puțin, domnilor, cu votul care stați aici și cu scaunele acestea înalte pe care stați. Știți ce s-a întâmplat în casa la Corneliu? Duhul Sfânt a căzut peste oamenii aceia. Dumnezeu este cel care a vărsat Duhul Sfânt. Dumneavoastră, cine sunteți, vă rog? A întrebat Petru. Și după ce vă întreb pe voi cine sunteți, mă întreb pe mine, eu cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu, care lor le-a dat un Duhul Sfânt exact cum ne-a dat nouă la cinzecime? Cine eram eu? Cine ești tu? Cine ești tu să te ridici, să dictezi un drum celui prea înalt? Este ceasul să slăvim pe Dumnezeu și, așa cum ni s-a spus în cuvântul de introducere, să adorăm pe Dumnezeu pentru căile și mijloacele lui. Și mulțumesc din suflet că nu m-a întrebat în anumite situații ce prostie aș fi răspuns. Bine că nu m-a întrebat. Îi mulțumesc că m-a ocolit. Bine că m-a ocolit, aș fi împiedicat un lucru. Petru se ridică cu pieptul și spune: Doamne, să te ferească Dumnezeu să faci așa ceva. Nu corespundea cu harta Dumnezeu, cu plan. El trasase un drum celui atotputernic și ce spunea Iisus acum că merge la Ierusalim și va fi, nu corespundea cu harta și a spus: să te ferească Dumnezeu, frate, și stă cu pieptul el acolo. Și Domnul îi spune: știi cine e ăsta? Petru nu știe, e Satana ăsta. El e cel care îi dictează un drum celui atotputernic. El ar vrea ca Dumnezeu să meargă pe căile pe care le hotărăște el. De aceea, frați și domni iubiți, vreau să vă întreb pe ce bază a putut să fie înălțat acest om aici în Geneza 41. Citim lucruri cutremurătoare, vă spun. Niciodată, nu știu, aș vrea, vă rog pe cei care cunoașteți istorie, vă rog din suflet, căutați în istorie, și pe toată lumea prezentă aici, căutați în istorie, trimiteți-mi și mie un rând în care să-mi spuneți unde ați mai găsit vreodată ca un rege, un domnitor ca acesta, un monar absolut cum era faraon, cu drept de viață și de moarte asupra întregului Egipt, să-mi spuneți și mie unde ați mai găsit în istorie odată ca un astfel de monar absolut să scoată inelul din deget și să-l dea în guvern, în fața la tot guvernul, l-a dat în mâna acestui băiat de 30 de ani. Vă rog să-mi spuneți, să-mi dați un monarh din acesta, un potentat, un ăsta tot puternic acolo, drept de viață și de moarte, care supune propria lui familie acestui om. Un băiat de 30 de ani, te pun stăpân peste casa mea. Păi stai, frate, la mine în casă eu sunt stăpân. E păcat, da, se întâmplă ce se întâmplă. Dacă ar fi altcineva stăpân, nu s-ar întâmpla așa, da, dacă tu ești stăpân. Da. Unde ați mai văzut în istorie așa ceva? N-ați văzut. Dar acum eu vreau să vă întreb, când punem cereri la o firmă undeva, scriem acolo cine suntem. Cine suntem? Am învățat așa, am lucrat atâția ani așa, am experiența așa, fac cu tare lucru și cu tare lucru. Atunci ei se uită la... Cum le numim astea noi? CV, foarte bine ați furat de la american, românilor. CV, curriculum vitae, și eu furat de la latini. Cum? Care a fost CV-ul lui Joseph? Cine spune? Ați auzit răspunsul? Auziți, Duhul lui Dumnezeu în el. Acesta a fost CV-ul lui. Când alegeți prezbiter, diacon, pastor, președinți la conferință, nu întrebați nepotul cui este. Nu întrebați că poate să fie nepotul diavolului și e o problemă serioasă în cazul ăsta. Întrebați ce a întrebat faraon? El s-a întors spre guvernul lui și a spus așa: unde am putea să găsim noi un om care să aibă... Am putea noi oare să găsim un om ca acesta, băiatul ăsta de 30 de ani, un om ca acesta, care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Știe cineva, adică a întrebat, a consultat guvernul, știe cineva pe altcineva undeva care să aibă Duhul lui Dumnezeu în el? Ce fel de nefrate este acest faraon, că el nu este dintre noi, este din lume dumnealui? Ce fel de om din lume este dumnealui care cunoaște Duhul Sfânt într-un om? Și ce fel de oameni din biserică sunt frații dumnealui care văd pe Satana în omul ăla? Cine este, frate? Vorba lui Vasile Militaru, stau și mă gândesc în sine, care e om și care e câine până la urmă? Faraon discerne. Ar fi putut trece pe lângă el. Așa cum a trecut pe lângă marele preot când a adus pe pruncul Iisus, nici n-a știut. I-a pus numele și de el mai departe. Next one. Următorul. Dar pe lângă faraon n-a trecut. El discerne Duhul Sfânt. El știe care este Duhul Sfânt. pentru el, Duhul Sfânt, prezența lui Dumnezeu într-un om, este criteriul suprem, este CV-ul cel mai bun, singurul pe baza căruia ar putea să angajeze un om într-o astfel de poziție. Iar lui spune, nu pentru că ești deștept, pentru că ai făcut nu știu ce, sacutare, nu. Nu. E bine că ai învățat, continuă să înveți până mori și de fapt pe patul de moarte învățăm să murim, e ultima lecție pe care învățăm și învățăm să ne ancorăm în Dumnezeu chiar în clipa când ne despărțim de viață. Rămânem. Da. Criteriul lui nu este cine ai fost, ce ai învățat, ce ai făcut, criteriul lui este dacă are Duhul Sfânt în el. Și nu îi zice, vai ce băiat deștept ești, ci îi spune așa, așa trebuie să înveți tu pe copilul tău. Totdeauna când ia premiul întâi, sărută-l pe frunte, îmbrățișează-l, felicită-l că a muncit, a muncit foarte mult și după aceea tu să-i spui, pentru că Dumnezeu ți-a ajutat să ajungi în locul acesta, nu uita să-i spui la orice pas lucrul ăsta, că el ajunge să nu mai cânte, nu eu, ci Domnul, ci ajunge să cânte, eu, ci nu Domnul. Faraon îi spune, pentru că Dumnezeu este în tine. Ce s-a întâmplat în inima acestui copil al lui Dumnezeu, acest tânăr de 30 de ani, care este așezat pe acoperișul lumii? Ce credeți voi că s-a întâmplat? Știu, cred că voi ați auzit acea frumoasă cântare americană, Why Me Lord? De ce tocmai eu, Doamne? Și dacă voi vă identificați în tot ce este frumos, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este înălțător, dacă voi astăzi simțiți din suflet că într-adevăr Dumnezeu este autorul acestor lucruri și nu meritul tău, tu vei întreba pe Domnul, de ce eu, Doamne? Spune-mi lucrul acesta.
Chiar de n-am meritat bucurii de nespus. Domnul meu, ce-am făcut, te-am primit, chiar când nu te-am iubit, în durare de sus. Thank you. să nu risipesc al tău dar. Sufletul slab ia-l în mână, Iisuse, ajută-mi să stau doar prin har.
Așa să ne ajute Dumnezeu. Ziceți tare împreună cu mine. Ziceți tare. Încă o dată. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Acesta este un lucru foarte înalt. Noi nu suntem așa dăruiți cum sunt acești copii al lui Dumnezeu. Avem alt dar, dar mintea poate să vibreze, poate să răspundă la o cântare de felul acesta. Apropo, chiar așa este, revenim. Ce faci, Doamne, cu predica de astăzi? Ce faci cu ea? Că este un lucru important. Doamne, dă-mi un lucru. Cer de la Dumnezeu un lucru și bine faci. Dar știi care e întrebarea lui Dumnezeu când cer ceva de la El? Ce faci cu ea? Ați văzut ce spune Iacov? Zice, știți de ce nu vine răspunsul la rugăciune? Pentru că este legat de ceva rău. Gândul rău și risipă și... De asta este legat, din cauza aceasta. Ce faci cu el? Revin spunând de această sfântă a lui Dumnezeu care trăia în colibă cu lucruri elementare, absolut elementare, și cărea un turist a vrut să-i dea o sumă mare de bani să-și construiască o casă cu băi, cu tot ce trebuie. S-a uitat la ea și a zis, dacă ți-aș da o sumă mare de bani, ce ai face cu ei? Și a spus, zice, i-aș da la un sărac. Înțelegeți-o mai mult decât pot eu să spun. Că sărac nu e omul care nu are, ci sărac este omul care nu este. Femeia aceasta nu avea, dar era. Aș vrea să împărtășesc cu voi o istorie frumoasă care se petrece printre noi. Ar putea fi scrisă în Biblie, foarte frumos. Nu priviți Biblia ca o, așa, ca un fetiș, ca un zeu cioplit. Nu, ea este o carte deschisă. Faptele apostolilor nu s-au sfârșit cu apostolii. Apostolii continuă pe pământul nostru. Cunoștința continuă să crească. Așa a prorocit Dumnezeu. Cunoștința va crește și așa se întâmplă. Sunt fericit că este așa. Aș vrea să spun viața acestui om din statul New Mexico, care a avut o idee și a zis, cum să scot eu pe oameni de la televizor și de la jocuri și de la blestemățiile drogurilor, pornografiei, desfrâurilor și nenor? Cum să-i scot eu pe oamenii ăștia în natură? Fiindcă ateismul se naște între ziduri de beton de obicei. Acolo se naște. Ateismul se naște într-o cutie de os, care este lipsită de legătura ei cu creația. Cum să crezi în creator când tu nu mai știi nimic cu privire la creație? N-ai cum. Tu nu vezi, nu... Totul se strânge din ce în ce. Și omul acesta, multimilionar din New Mexico, Robert Fenn îl cheamă pe el, s-a gândit, i-a venit o idee foarte inspirată. A pus într-o o ladă specială, nici nu știu cum să-i zicem asta, în care pui un tezaur în ea. A pus acolo, ce să-i zicem, un vas special cu proprietăți fizice, cum îi spunem? Cu chest, rămânem cu chest. Da, bun. A pus în această cutie valori de câteva milioane de dolari în monede de aur, în pietre prețioase și în stocuri uriașe de bani. Lucrul ăsta este absolut real și știți de ce vă spun? Dacă aveți timp și vreți să vă luați un concediu, mergeți în New Mexico și căutați-l. Omul a ascuns în munți. Omul a ascuns în munți, a publicat și a spus, vedeți că am ascuns, este o valoare de multimilioane de dolari care am pus acolo. Și vă mai spun ceva, ce a mai făcut. A scris un poem așa de ciudat, cu 9 versuri. Poate ați auzit voi de Muntele Fericirilor, dacă numărați acolo. A scris un poem cu 9 versuri pe care dacă îl citești și îl înțelegi, afli unde este îngropat tezaurul ăla. Până acum nu a găsit nimeni. Dar vreau să spun că mii și zeci de mii de oameni urcă munții în New Mexico din cauza acestui lucru. Și el a scris o carte pe care, cum să-i traduc titlul în românește, The Thrill of Chase, încântarea urmăririi unei ținte. Așa ar fi, să traducem noi mai brut. Omul acesta a scris o carte în care a spus lucrurile prețioase nu sunt pe șanțuri, nu se împiedică nimeni de ele pe stradă, nu se întâmplă. Cele prețioase sunt ascunse. Adevărata ta viață nu este cea de la biserică, nu este cea pe care o vedeți voi aici în fața voastră. Adevărata ta viață este ascunsă. Este ascunsă fie cu Hristos în Dumnezeu, fie cu păcatul în moarte. Viața este, adevărata viață este ascunsă. Îl cunoști pe cutare? Da, cum să nu? Poate îl știi, dar nu că îl cunoști. Îl cunoaște doar Dumnezeu din cer. Planul lui Dumnezeu se învârte în jurul fiecarei persoane așa cum se învârte în jurul Universului. Nu din cauza că o persoană este atât de importantă, ci din cauza că Dumnezeu este atât de mare încât El nu ar face lucruri de mâna a doua. Niciodată. E ceva făcut de Dumnezeu, El nu se joacă. Lui Michael Jordan, basketbalistul, tatăl lui i-a spus nu arunca niciodată la coș în joacă. Nu este joacă. Ori arunci cu tot sufletul, ori nu te juca cu așa ceva. Așa a ajuns omul acesta mare. Dumnezeu nu face lucrări în joacă cu nimeni. Planul lui cu fiecare dintre noi. Aș vrea să vă întreb cum se numește mijlocul prin care a fost salvată lumea de la potop în timpul lui Noe. Cine spune? Cum? Chivot? Nu, la Noe. Arcă. Chivot. Tot arcă însemnează. Bun. Altceva. Mai departe. Ascultare? Întreb de mijlocul pe care Dumnezeu l-a folosit ca să scape, a dat o ocazie. Nu s-a numit corabie, s-a numit Noe. Acesta a fost mijlocul lui Dumnezeu. Că dacă nu era un om credincios acolo, nu mai era nicio corabie de niciun fel. Nu mai era nicio genesă scrisă pentru noi astăzi. Nu mai era pământul acesta, ar fi fost probabil altceva. De ce spun acest lucru? Pentru că tu în persoană ești pentru Dumnezeu corabia de salvare pentru cineva, mai mult sau mai puțin. Nu trata acest lucru superficial. Ați văzut ce spune Iosif la întâlnirea cu frații lui? Voi v-ați gândit la rău? Dar a fost un plan al lui Dumnezeu care n-a putut fi dat la o parte pentru nimic în lume. Și de ce îi întâlnește el așa de bucuros și îi salută și nu spune, voi ce roi ați fost, cum ați putut să faceți așa ceva, sunteți chemați să dați la tribunal sau nu? El a spus, a trecut în viteză pe lângă asta. El a spus, Dumnezeu a schimbat răul în bine și eu n-am de gând acum să mă întorc înapoi și să schimb binele pe care l-a făcut Dumnezeu înapoi în rău. Răzbunându-mă pe voi, spunând, reluând subiectul din care Dumnezeu a făcut un lucru așa de frumos. Care a fost întotdeauna cea mai mare încercare din viața acestui tânăr, Iosif? Care este, de fapt, cea mai mare și mai grea luptă la care este chemată ființa umană vreodată? Cine îmi spune? Cum? Răzbunare? Da, ea vine de undeva, are rădăcini undeva. De unde vine lucrul acesta? Eul. Nu eu, ci el. Din cauza aceasta nu găsiți niciun fel de ripostă a lui Iosif către frații lui. Din cauza acestei religii în care el credea, nu eu, ci el. Frații, vai să nu te răzbun pe noi, să nu cumva să faci... Știți ceva? Sunt eu Dumnezeu, Dumnezeu face treburi de astea. Eu, și oamenii care se cred Dumnezeu, ei se răzbună, ei fac rău, ei lovesc, ei denunță, ei îl învață, el minte pe unul, pe altul. Ăștia sunt oamenii care se dau drept Dumnezeu. Iosif nu se dă Dumnezeu. El le spune fraților lui, noi avem teologie diferită, fraților. Pentru voi Dumnezeu vostru e în pumn. Răzbunarea vă fierbe sufletele. Asta e Dumnezeu vostru. Pentru mine, spune el, Dumnezeu este Cel care întoarce răul în bine. Și răul acesta s-a întors în bine. Asta însemnează templul Duhului Sfânt. Ați observat când au ales diaconii în biserică ce a zis, alegeți oameni ce fel? Plini de Duhul Sfânt. Nu experți, ci plini de Duhul Sfânt. Pentru că omul care și-a predat viața și care a devenit templul al Duhului Sfânt, este acela prin care Dumnezeu salvează lumea aceasta. Nu vine de pe altă planetă. Ei sunt printre noi. Cine s-ar fi gândit vreodată că acest corp firav va sta în fața acestor coloane și piramide? Egiptul este cunoscut în istorie pentru proporțiile zdrobitoare și distrugătoare, în care un om era pur și simplu zdrobit la pământ, șters. Este cunoscut Egiptul. Cine s-a gândit vreodată că acest copil, acest băiat de 30 de ani, stă împotriva acestor temple? Dar, nu uitați, templul Duhului Sfânt, nu numai că nu va tremura de niciun templu pe pământ, dar toate templele acestea vor cădea, unul după altul, în țărână, în fața lui. Acesta era templul Duhului Sfânt. Tu trebuie să te întrebi foarte serios, tu care înveți despre Duhul Sfânt o viață. Unul spune că Duhul Sfânt e așa, e pe dincolo. Lăsați pe colea și pe dincolo. Alta e întrebarea lui Dumnezeu. Ești tu templu Duhului Sfânt? Nu trebuie să-ți permiți să pui tu limite Duhului Sfânt, să-l desenezi tu anatomic. Cine a văzut vreodată așa ceva? Acolo nu ai dreptul decât să scoți încălțămintea din picioare și să taci. Dar întrebarea ta este, sunt eu templul Duhului Sfânt? Aceasta e marea noastră întrebare cu care vrea să ne lase cuvântul lui Dumnezeu astăzi. Sunt temple moderne în lume astăzi. Uriașe! Înfiorătoare! Vedeți ce se întâmplă în Norvegia? Acolo e templul sacrificării copiilor. Nu am auzit niciun cuvânt de la potentații lumii. Să aud un cuvânt de la fratele Francisc, care este prezbiter în Biserica Romano-Catolică. N-am auzit încă niciun cuvânt de la șeful statului american. N-am auzit niciun cuvânt de la niciun șef de stat cu privire la acest lucru. N-am auzit nimic. Și nici nu mă aștept să aud prea mult. Și ei sunt tot ca mine. Dar dacă Dumnezeu va ridica împotriva acestui templu un templu al Duhului Sfânt, vă asigur că zeul Dagon va cădea cu fața în jos și va fi rupt în bucăți. Tu ești chemat de Dumnezeu la o singură slujbă pe pământ, ca tu să fii templul Duhului Sfânt. Și templul acesta este locul în care va locui Dumnezeu cu bucurie. Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Victor Francez Renoir spune, durerea o să treacă. Era bolnav și chinuia teribil când picta. Durerea o să treacă, frumusețea o să rămână. Adevărul va birui, așa cum primăvara aceasta nu poate fi oprită să vină. N-are cine! Cel mai puternic om de pe pământ nu are nicio putere împotriva ei. Vine! Așa cum ziua, așa cum noaptea. Așa pregăti Dumnezeu primăvară în viața ta. Caut un om, spune Domnul, în care să locuiască Duhul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ți-a descoperit aceste lucruri, îți dau stăpânire peste casa mea și peste lumea aceasta. Ce vă spune faptul că în grădina Ghetsemanii Iisus spune, nu eu, ci tu? Aceasta vă spune că este cea mai mare, cea mai înaltă, cea mai grea și adevărata bătălie a vieții. Tată, dacă se poate să treacă paharul acesta de la mine. Și după aceea rostește cuvintele eterne, nu eu, ci tu. Tu lupți împotriva unui dușman greu în sufletul tău, n-ai cum. Eul tău este o putere prea mare pentru tine. Dar nu uita, acolo în grădina Ghetsemanii, Iisus a biruit eul. Și dacă tu crezi în El din toată inima și dacă astăzi vrei să primești biruința aceasta în viața ta, în dreptul tău și despre tine, cuvintele lui Dumnezeu vor spune, nu eu, ci El. Dumnezeu să fie cu noi. Amin.
Oare a avut Dumnezeu o chemare mai înaltă pentru Iosif decât are pentru noi astăzi? Nici de cum. Dar Iosif a permis lui Iisus să trăiască prin viața lui. Viața lui Iosif a fost o reflectare a iubirii și caracterului lui Dumnezeu. Diferența o facem noi. O faci tu. Nu Dumnezeu. Dumnezeu este același ieri, azi și în veșnicii. Să facă bunul Dumnezeu să primim acest discernământ. Să alegem să fim purtători de lumină în fața întregului pământ, reflectând dragostea caracterului, creatorului și răscumpărătorului nostru. Suntem onorați să primim această chemare divină. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit și că rămâneți alături de noi și în continuare. Pe jesusmarket.org, pe Speranța TV, pe YouTube, Facebook și Twitter. Piesa No More Night, în traducere Noapte nu va mai fi, interpretată de Alisa și Relu, va încheia acest program. Dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să rămână cu dumneavoastră și în săptămâna următoare.
Slowly the names from the book.